Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Trip-ը նոր հնարավորություններ է բացում նաև ԱՊՀ երկրների համար։ Ինչ հայտարարություններ է արել վարչապետը կազմակերպության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Ընդդիմությունից պնդում են 44-օրյա պատերազմի, այդպես էլ չհրապարակված զեկույցի տակ չկան մի շարք իշխանականների ստորագրություններ։ Ռուսական կողմի պահանջով Հայաստանում ձերբակալված Վրաստանի քաղաքացին ազատության մեջ է, ինչ են պատմում իրավապաշտպանները։ Իսրայելի կառավարությունը համաձայնել է խաղաղության գործարքի առաջին փուլին, ինչ սպասել առաջիկայում։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, մինչ այդ հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի ժամի հիմնական նորությունները։
Սյունիքով անցնող Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Trip-ը բացում է նոր հնարավորություններ նաև ԱՊՀ երկրների համար։ Այսօր Դուշանբեում ԱՊՀ առաջնորդների նիստում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը կրկին պնդել է, որ երկարամյա հակամարտությունից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել, ընդգծել, որ դրա հիմքում ընկել է ԱՊՀ հիմնադիր փաստաթուղթը, 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը։ Մանրամասները ծրագրում։ Նոբելյան կոմիտեն որոշեց այս տարվա խաղաղության մրցանակը շնորհել Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոին, մարդու իրավունքների պաշտպանության և բռնապետությունից ժողովրդավարություն անցնելու անխոչ պայքարի համար։ Այս տարի մի շարք երկրներ, թվում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին էին առաջադրել հեղինակավոր այդ մրցանակին օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ձեռք բերված համաձայնություններից և հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի վկան դառնալուց հետո։ Ինքը Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարում էր, թե հունվարին սկսելով պաշտոնավարումը առնվազն 8 պատերազմ է կանգնեցրել։ Մրցանակի շնորհման նախորդին, սակայն, փորձագետները հայտարարել էին, Թրամփը չի ստանա այն, քանի որ նա ոչնչացնում է միջազգային աշխարակարգը, որն այդքան թանկ է Նոբելյան կոմիտեի համար։ Ադրբեջանը տնային կալանքի է տեղափոխել անցած հունիսին Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական սկանդալի ֆոնին ձերբակալված Սպուտնիկ Ադրբեջանի տնօրեն Իգոր Կարտանովին։ Ըստ Կոմերսանտի, որոշումը կայացվել է երկու երկրների նախագահների 3 Դուշանբեում կայացած հանդիպման ընթարաջ։ Ռուսաստան ցուխափանման միջոցը փոխելու հարցով նախագահ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը ուղիղ բանակցություններ է վարել իրադրբեջանցի գործընկերոջ Հիքմետ Հաջիևի հետ, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Ռուսական կողմն իր հերթին ազատ է արձակել ամիսներ առաջ Ռուսաստանում ձերբակալված ադրբեջանցիներից մեկին։ Երեք անցած մեկ տարում առաջին անգամ Դուշանբեում հանդիպելով Ադրբեջանի նախագահին, Ռուսաստանի առաջնորդը ընդունել էր, որ անցած դեկտեմբերին ադրբեջանական մարդատար ինքնաթիռը կործանվել էր ռուսների մեղքով։ Իսրայելական զորքը սկսել է նահանջել Գազայի որոշ հատվածներից, հազարավոր տեղահանված պաղեստինցիներ էլ վերադառնում են իրենց լքված տներ Իսրայելի և Համասի միջև այսօր կեսօրից ուժի մեջ մտած հրադադարից հետո։ Իսրայելի կառավարությունը վավերացրել է զինադադարը այսօր վաղ առավոտյան։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն Համասը վայր է դնելու զենքը և 72 ժամվա ընթացքում ազատ է արձակելու 2 տարի առաջ գերեվարված իսրայելցիներին, Իսրայելում պահվող հարյուրավոր պաղեստինցի բանտարկյալների դիմաց։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Գազայի շրջափակումը կվերացվի և վրաններում ապաստանած հազարավոր մարդիկ բժշկական օգնություն և սնունդ կստանան տևական դադարից հետո։
Շնորհակալություն հեղինե, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Trip-ը բացում է նոր հնարավորություններ նաև ՎԱՊՀ երկրների համար։ Կազմակերպության Դուշանբեում անցկացվող գագաթնաժողովի ընթացքում ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Բյուսելից Տաջիկստանի մայրաքաղաք մեկնած Փաշինյան 8 րոպեանոց ելույթի զգալի մասը նվիրեց Վաշինգտոնյան համաձայնություններին։ Հայտարարեց, թե տնտեսական նոր հնարավորություններ են բացվում հետխորհրդային երկրների համար։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ իր ելույթում ոչ թե խաղաղության գործընթացից է խոսել, այլ դարձյալ հիշեցրել մեջբերեմ հայկական օկուպացիան։ Դուշանբեում ծավալվող իրադարձություններին Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում։
Բրյուսելից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հեծանիվով սլացավ նաև Դուշանբեի փողոցներով, լուրջ փիլիսոփայություն դնելով իր հոբիի մեջ։
Հեծանիվով ավելի պատկերավոր ես հասկանում, որ ճանապարհը միշտ չէ, որ ուղիղ է, եւ որ ցանկացած վերելքի հաջորդում է վայրեջք, եւ ցանկացած վայրեջքի հաջորդում է վերելք, հարցային է, թե արդյոք դու ունես կամք շարունակելու առաջ գնալ։
Սաղավարտը փոխարինած փողկապ կոստյումով մի քանի ժամից Հայաստանի վարչապետը մասնակցեց ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Մանրամասն ներկայացրեց Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված փաստհամարեց, որի համար նկատեց առանցքային է դարձել ԱՊՀ հիմնադիր փաստաթուղթը 1991-ի Ալմաթայի հռչակագիրը։
Мы подпишем и ратифицируем и это соглашение тоже.
Չնայած նախապայմաններից Բաքուն չի հրաժարվում, վարչապետը հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում կստորագրվի եւ կվավերացվի նաեւ Սպիտակ տանը նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը.
Установившийся мир не означает, что вопросы повестки дня Армения, Азербайджан исчерпаны.
Հաստատված խաղաղությունը չի նշանակում, որ Հայաստան-Ադրբեջան օրակարգի հարցերը սպառվել են։ Մենք դեռևս պետք է հաստատենք փոխադարձ առևտրային, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապեր, լուծենք հումանիտար խնդիրները եւ սա հեշտ գործ չէ, հաշվի առնելով երկարամյա ճշնամանքի պատմությունը։ Սակայն հաստատված խաղաղությունը մեզ վստահություն է տալիս, որ այս հարցերն աստիճանաբար կլուծվեն։
Փաշինյանը Դուշանբե մեկնեց Բրյուսելից ԱՊՀ մյուս գործընկերներից ավելի ուշ, բայց դատելով սոցցանցերում տարածված տեսանյութերից Հայաստանի վարչապետին քննարկել են թե նրա ներկայությամբ, թե բացակայությամբ։ Դրանցից մեկում ոչ պաշտոնական մտնոլորտ է այգում, միջպետական հարաբերություններում ամիսների լարվածությունից հետո հանդիպել են Ալիևն ու Պուտինը։ Ժամեր հետո նրանք արդեն գրկախառնվում են։ Տաջիկստանի նախագահը 7 տարի առաջվա դեպքեր է հիշեցնում Ալիևին, առաջին անգամ Փաշինյանին հենց այստեղ է հանդիպել։ Հայաստանի վարչապետն այդ պահին դեռ չի միացել ԱՊՀ լիդերներին։
Փաշինյանը первый раз сюда здесь был. А? Зелёный генерал
был? Да.
Как же было, да?
Արդեն Փաշինյանի ներկայությամբ այսօր տարածված տեսանյութում Ալիևին է դիմում Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն, թե Իլհամ Գեյդարովիչ, իսկ դուք անհանգստանում էիք, որ չի գա։ Ես ձեզ ասում էի, Նիկոլ Վավայևիչն առանց մեզ չի կարող։ Հաջորդ կադրում արդեն Ալիևն ու Փաշինյանը կողք-կողքի են Բելարուսի նախագահի ոչ պաշտոնական Պուլպերվոգո ալիքի տարածած տեսանյութում, սակայն Փաշինյանի հարցի պատասխանը, թե ինչպես ուշ չէի գա, չի հնչում։ Արդյոք Դուշանբեում կլինի Փաշինյան-Ալիև առանձին հանդիպում, պաշտոնապես չի հաղորդվել։
Վերջին տարիներին հայաստանցիներին խոստանում էին ներկայացնել 44-օրյա պատերազմի ընթացքի թերացումների ու խնդիրների մանրամասները, սակայն լայնորեն գովազդված քննիչ հանձնաժողովի զեկույցն այդպես էլ չհրապարակվեց։ Իշխանականները որոշեցին, թե այն բաց քննարկելու իրավական հիմքեր չկան։ Գաղտնի տեղեկություններին հասանելիություն ունեցող պատգամավորները մինչդեռ ցանոթանալ կարող են։ Ընդդիմությունից արդեն կարդացել են փաստաթուղթը ու մի նոր հանգամանք պարզել։ Պնդում են, իշխանական որոշ պատգամավորներ անգամ չեն ստորագրել զեկույցի տակ։ Նսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայտի խոսքացման հանցագործության բացահայտման մեջ ամենակարևորը ինքդ քո հետքի վրա չերլեն։ Այս նախադասությունը հատուկ եմ օգտագործում։
44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին խորհրդարանի գաղտնի բաժնում առաջինը ծանոթացած ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը այսպես է բնութագրում 215 էջից բաղկացած փաստաթուղթը։ Ի վերջո զեկույցում տրվել են գլխավոր հարցերի պատասխանները, որն էր 2020-ի պատերազմի պարտության պատճառը և ով էր գլխավոր պատասխանատուն։ Արդյոք գնահատականներ տրվել են պատերազմի ժամանակ գերագույն հրամանատար վարչապետ Փաշինյանի գործողություններին։ Փաստաթղթի գաղտնիության ռեժիմը հաշվի առնելով խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավորը փակագծեր չի բացում, բայց նշում է, որ զեկույցին ծանոթանալուց հետո սկսել է իրավապահներին հարցումներ ուղարկել։
Գլխավոր դատախազ 3-2 հատ ուղարկել եմ, քննչական կոմիտե 3-2 հատ ուղարկել եմ, այսօր ուղարկելու եմ ազգային անվտանգության ծառայություն խիստ կարևոր երկու հաստատման հետ կապված, որը կարող է ատոմային ռումբի ազդեցություն ունենալ Հայաստանում։
Կա Փաշինյանի գործողությունների
հարցադրումներ շատ կան, այո, հարցադրումներ կան եւ կադրային նշանակման եւ ռազմավարական որոշումներ կայացնելու այսքանով կհավանափակվեր։
Գեղամ Մանուկյանն ասում է, որ 2022-ին, երբ ստեղծվեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը, իշխանության քաղաքական նպատակն էր այլոց մեղավոր կարգելով հրեշտակի թևեր հագցնել ու մակրագործել Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորի պնդմամբ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցում դա անել չի հաջողվել։
Զեկույցում մակրագործված էր Փաշինյանը։
Չէ։ Ես պատական չձևակերպեցի հանցագործության բացահայտման մեջ ամենակարևորը սեփական հետքի վրա դուլ չգալն է։
Դա է պատճառը, որ քաղաքական որոշում կայացվեց ազգային ժողովի։
Չեմ կարող, այդ դիմեք Ալեն Սիմոնյանին, որը ներկայացնում է, թե ժամկետներ են խախտվել, ժամկետներ արդեն 2 տարի ցավել խախտվել։
Որ առանց Փաշինյանի որոշման ոչինչ տեղի չի ունենա։ Պետք է
հարգելի Ռուզաննա, ես երկար ժամանակվա նստելու փորձառություն ունեմ, ԱԱՑ քննիչների հետ երկար աշխատանքի փորձառություն ունեմ, համանափակվենք այսքանով։
44-օրյա քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը, որն սահմանված կարգի պետք է ներկայացվեր խորհրդարանի լիագումար նիստում, ազգային ժողովի ղեկավարի կողմից որոշում կայացվեց ուղարկել գաղտնի բաժին։ Ալեն Սիմոնյանի բացատրությունն այն էր, որ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի ժամկետները խախտվել են և հետևաբար այն անհնար է ներառել լիագումար նիստերի յուրակարգ։ Մինչդեռ, երբ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պարբերաբար հետաձգում էր զեկույցի հրապարակման ժամկետները, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չէր հանձնում, որ ժամկետներ են խախտվում։ Այս որոշման դրդապատճառներին չցանկանալով անդրադառնալ, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորը նշում է, որ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին ծանոթանալիս արձանագրել է, որ փաստաթղթի տակ ստորագրել են հանձնաժողովի իշխանական ոչ բոլոր պատգամավորները։ Զեկույցի տակ դրված է ընդամենը 4 պատգամավորի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի, նրա տեղակալ Արմեն Խաչատրյանի, Վահագն Ալեքսանյանի և Գագիկ Մելքոնյանի ստորագրությունները։ Ինչու քննիչ հանձնաժողովի իշխանական մյուս պատգամավորները Քրիստինե Պողոսյանն ու Հայկ Սարգսյանը չեն ստորագրել զեկույցը, նրանցից մեկնաբանություն առայժմ ստանալ չի հաջողվել։
Շիրակի մարզ տեղափոխվենք։ Իշխանություններն առայժմ չեն հստակեցնում, թե ինչպես են հերացնելու Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։ Մի քանի ամիս առաջ քաղաքապետի պաշտոնին վերադարձած ու քրեական գործով անցնող Ղուկասյանի կարծիքով իրենք կփորձեն կալանավորել։ Կասկածներ ունեն, որ կազատազրկեն նաև իր որդուն, որն այժմ տնային կալանքի տակ է։ Ղուկասյանի դեմ այս արշավն ահագնացավ վարչապետի նրան մեջբերեմ դուրս շպրտելու մասին աղմկոտ հայտարարությունից հետո։ Թեման շարունակում է մնալ Սաթենի Կաղզվանցյանի ուշադրության կենտրոնում։
Մարզխորհրդի նիստին այսօր առաջին անգամ Գյումրիի քաղաքապետարանից փոխքաղաքապետն ու աշխատակազմի ղեկավարն էին մասնակցում, հաշվի առնելով իշխանությունների ու ընդդիմադիր համայնքապետի լարված հարաբերությունները, Ղուկասյանի փոխքաղաքապետ Փեսայի Ծավետիկ Առաքելյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես ստացվեց, որ որոշեցին առաջին անգամ մասնակցել նիստին։
Առաջին անգամ մենք ենք մասնակցում մեր իշխանությունը։ Ահա,
ո՞նց եղավ, որ որոշեցիք մասնակցել։
Բայց ճիշտ ասած, առաջին անգամ ասելովի նկատի ունենք, որ նոր ենք ստացել մենք այս անգամ, անցած անգամ այդպես տեղեկությունը չունեինք։ Չէր եկել մեր ծառայությունը, չգիտեմ ինչ պատճառով չէր ասել։ Թե չէլ մենք չէ բացակայում, ոչ էլ առ ենք համարում մարզդարանը։
Առաքելյանը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով բացատրություն ու հիմնավորում պետք է ներկայացնի, թե ինչպես է նշանակվել աներոջ ենթական, ինչը հանրային ծառայության օրենքի խախտում է համարվում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից դուք
ստացել եք։ Այո, ստացել ենք։ Իրավաբանները զբաղվում են։ Ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ։ Ոչ, մենք մնալու ենք, երկար ենք մնալու։
Երեք նաև Շիրակի մարզպետարանը փորձեց այսպես ասած կարգի հրավիրել Գյումրիի քաղաքապետարանին, որ համայնքապետարանի կայքն ու սոցիալական էջերը չեն կարող այլ նպատակի ծառայել։
Գյումրու քաղաքապետարանի պաշտոնական էջ Facebook-յան էջն օգտագործում է որպես անձնական հարաբերությունների պարզաբանման ու քաղաքական գրագրությունների հարթակ, ինչն ինքնին անհարգալից վերաբերմունք է գյումրեցիների նկատմամբ, ովքեր ակնկալում են համայնքապետարանի էջում տեսնել արված աշխատանքի մասին տեղեկատվություն։
Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանն ասում է, մարզպետանը վերահսկողության լիազորություն ունի։ Կառավարության որոշմամբ է սահմանված, թե ինչ բովանդակություն պետք է ունենան համայնքապետարանի կայքերը, բայց Գյումրիի համայնքապետարանը որոշել է, այսպես ասած, փոխել խաղի կանոնները։
Գյումրու քաղաքապետարանի պաշտոնական էջով վիրավորական արդարադություններ հրաբարակվում երկրի վարչապետի հանդեպ։ Բարձրագանքը ինչ պիտի լիներ, արդյոք գյումրեցիները ուզում են իրենց քաղաքապետարանի էջում տեսնել անձնական նամակագրություններ կամ այլ քաղաքական ուժերի երկրի ղեկավարին վիրավորող արդարադություններով պաստառներ կամ հայտարարություններ։ Վստահեմ չեն ուզում, որովհետև մեր մարզպետարանի էջը ու բոլոր պետական կառույցների էջերը միտված են տեղեկատվությունը փոխանցելու քաղաքացուն ու քաղաքացուց տեղեկատվություն իմանալու մասին։
Չուշացավ նաև քաղաքապետարանի պատասխանը հեռավար մեղադրանքները ազգային ժողովից տեղափոխվեցին մարզպետարան համայնքապետարան հարթություն։
Շիրակի մարզպետի աշխատակազմը, որը վերածվել է կուսակցական Օթևանի իշխողուժի ներկայացուցիչների համար, թող զբաղվի իր ուղիղ պարտականություններով և չփորձի հիմա էլ տեղեկատվական ստրկատեր դառնալ։
Ռուսական կողմի պահանջով, իսկ ավելի կոնկրետ ինքնահռչակ Դոնեցկի դատարանի վճռի հիման վրա անցած ամիս Հայաստանյան բանտում հայտնված Գյորգի Գինոյանին իրավապաշտպանների օգնությամբ ազատության մեջ է։ Տղամարդու ձերբակալությունից տարակուսած իրավապաշտպանները հարց էին բարձրացնում, միթե Հայաստանը ճանաչում է այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը, որ այնտեղի դատարանի վճռի հիմքով մարդու ազատազրկի։ Գյորգի Գինոյանն այնտեղ 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Մանրամասներն Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Ինքնահռչակ Դոնեցկի դատանի վճռի հիման վրա Հայաստանում կալանավորել են Վրաստանի ևս մեկ քաղաքացու։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ Վանո Սաաբաշվիլին իրավապահները հենց վրաց հայկական սահմանը հատելիս են ձերբակալել։ 36-ամյա տղամարդը 2023-ից հետախուզվում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Նրան ինքնահռչակ պետության դատարանը տարիներ առաջ դատապարտել է Ուկրաինայի կողմից ֆարսկանություն իրականացնելու համար։ Իրավապաշտպան Վանո Սաաբաշվիլին շահերը ներկայացնող Անի Չադինյանի խոսքով.
Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն այդ միավորման դատական վճռի կողմից 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտված արդեն, իսկ հետևաբար դատական ակտնի կատարածելու պայմանով արտահանձնում է ամենայն հավանականությամբ ուզում անել Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը պետք է որոշի արտահանձնել Վանո Սաաբաշվիլին, թե մերժել ռուսաստանցի իրավապահների խնդրանքը։ Մինչ այդ Վրաստանի 36-ամյա քաղաքացին 40-օրյա կալանքի մեջ է։ Դրակին այսօր ազատությանը փոխանցեց ծամուսինը, բեռնափոխադրող ընկերությունում վարորդ է և Հայաստան հենց աշխատանքի բերումով է եկել։ Մինչ այդ չի իմացել, որ հեռավար 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ու հետախուզման մեջ է ռուս իրավապահների կողմից։ Կինը անհեթեթ է որակում Սաաբաշվիլի մեղադրանքը, ասում է, ամուսինն Ուկրաինայի համար չի կռվել։
Ամուսինս Ուկրաինա էր գնացել իր մահացած ընկերոջը փնտրելու, ինչպես նաև մարդասիրական օգնություն փոխանցելու ուկրաինացի կանանց ու երեխաներին օգնելու, նա այնտեղ մի ամիս է մնացել։
Մինչ արդարադատության նախարարությունը որոշում կկայացնի Վանո Սաաբաշվիլի արտանձման վերաբերյալ, նախորդին ազատ է արձակվել շաբաթներ առաջ դարձյալ Դոնեցկի ինքնահռչակ դատանի վճռի հիման վրա կալանավորված Գյորգի Գինոյանը։ Վրաստանի քաղաքացիություն ունեցող 29-ամյա երիտասարդը ևս մեղադրվում է Ուկրաինայի կողմից վարձկանություն իրականացնելու համար։
Իրապես որոշումը ցույց է տալիս այն բոլոր կետերն, այն բոլոր հիմքերը, որոնցով կարելի է, որոնցով առաջնորդվելով կայացվել է որոշում, որ արտահանձման դեպքում Գինոյանին կենթարկվի խոշտանգումների, անմարդկային վերաբերմունքի և բռնության, հատկապես այն համատեքստում նաև, որ Ռուսաստանը փորձում է դուրս գալ միջազգային բոլոր կոնվենցիաներից, որոնց ինքը անդամագրվել է նախկինում խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայից։
Ինչու են հայաստանցի իրավապահները կալանավորում մոտարերկրացիներին Դոնեցկի ինքնահռչակ դատանի դատավճռի հիման վրա, երբ Երևանը չի ճանաչում նման անվամբ պետության գոյությունը։ Արդարադատության նախարարությունից մեր հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։
Իսրայելի կառավարությունը համաձայնություն տվեց Միացյալ Նահանգների առաջարկած խաղաղության գործարքի առաջին փուլին։ Սա նշանակում է, որ իսրայելական ուժերը պետք է նահանջեն նախապես համաձայնեցված տարածքներ։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Իսրայելի կառավարությունը երեկոյան հաստատել է Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու ծրագրի առաջին փուլը, որի համաձայն իսրայելական բանակն արդեն սկսել է հետ քաշվել նախապես համաձայնեցված դիրքեր եւ այնտեղից կվերահսկի Գազայի մոտ 53%-ը։ Դրանից հետո Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված համասը 72 ժամում պետք է ազատ արձակի իսրայելցի 48 պատանդներին, որոնցից 20-ն են ողջ։ Իսրայելն էլ պետք է ազատի պաղեստինցի 250 դատապարտյալի եւ 1700 կալանավորի։ Ծրագրով նաև պետք է վերականգնվի մարդասիրական օգնության մատակարարումը գրեթե հողին հավասարեցված Գազայի ավելի քան 2 միլիոն բնակչությանը, որի մեծ մասը տեղահանվել է պատերազմի պատճառով։ Սակայն ծրագրի առաջին փուլը հաստատելուց հետո էլ Իսրայելը գիշերը եւ առավոտյան շարունակել է հարվածել Գազայի որոշ հատվածների։
Այս թեմային ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում, որը ժամը 16-ին է, մինչ այդ ժամը ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։